Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ នៅ ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី 9 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2017 នេះ ខ្ញុំ ស្រី លក្ខិណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះមានធ្វើតទៅទៀតនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកនៅក្រោយការរង្គើផែនដីយ៉ាងខ្លាំងអាជ្ញាធររដ្ឋ Florida ព្រមានថាចិត្តអស់ពីលហើយត្រូវជម្លៀសខ្លួនមុនពេលខ្ចប់ជួយ Hurricane Irma បោកបក់លើរដ្ឋនេះប្រធានាធិបតីត្រឹមចុះទៅលេខាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មានទឹកប្រាក់ 15,000 លានដុល្លារដើម្បីជួយជនរងគ្រោះដោយសារខ្យល់ព្យុះសង្កេរានៅបង្កើនប្រាក់បំណុលសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយកញ្ញា Austia Speaks ស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកមួយរូបដែលបានទៅបំពេញការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈអង្គការ Peace Corps អំពីបទពិសោធន៍និងឱកាសទទួលបានក្រោយធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់ប្រធានធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីបទបញ្ញត្តិថ្មីក្រោយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុមានសមត្ថភាពជាងមុននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋឥណ្ឌាទទួលបាននិយមន័យថ្មីក្រោយតុលាការកំពូលចាត់ទុកឯកជនភាពជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះកំពុងមានធ្វើតទៅទៀតនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសមិចស៊ិកនៅក្រោយមានការរង្គើផែនដីខ្លាំងមួយនៅក្នុងតំបន់នោះកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់61នាក់ស្លាប់អាជ្ញាធរនៅក្នុងទីក្រុងអូអាសាកានិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ទំនងជានឹងការច្រើនថែមទៀតលោកប្រធានាធិបតីមិចស៊ិកអង់រីកេពេញ៉ាញេតូបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាការរង្គើផែនដីនេះធំជាងការរង្គើផែនដីមួយកាលពីឆ្នាំ1985ក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកបានថ្លែងតាមទូរទស្សន៍កាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រលោកបានប្រកាសអំពីការកាន់មរណៈទុកជាតិ3ថ្ងៃហើយសញ្ញាថារដ្ឋាភិបាលនឹងជួយកសាងតំបន់នោះជាថ្មីឡើងវិញលោកពេញ៉ាញេតូបានថ្លែងថាកម្លាំងនៃការរង្គើផែនដីនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការខ្ទេចខ្ទីច្រើនក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយបន្ថែមថាការឆ្លើយតបរបស់ប្រទេសមិចស៊ិកនឹងធំជាងនេះទៅទៀតលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសមិចស៊ិកបានមានប្រសាសន៍ថាស្នូលនៃការរង្គើផែនដីមានកម្លាំង8កណ្ដក់សញ្ញា2នេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងលំហសមុទ្រទល់មុខនឹងឆ្នេរមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកផ្នែកខាងត្បូងនៅមុនពេលពាក់កណ្ដាលអាទិត្យថ្ងៃប្រហ័សនៅចម្ងាយប្រមាណ100គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងតូណាឡាប្រធានាធិបតីមិចស៊ិកក៏បាននិយាយដែរថានេះជាការរង្គើផែនដីខ្លាំងបំផុតក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកក្នុងរយៈពេលជាង100ឆ្នាំអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅពេលដែលខ្យល់ព្យុះសង្កេរា Hurricane Irma បោកបក់ទៅកាន់រដ្ឋ Florida ពួកមន្ត្រីក្នុងរដ្ឋនេះប្រមានមនុស្សរាប់លានអ្នកថាចិត្តអស់ពីលហើយដើម្បីជំលះចេញពីទីនោះនៅក្រៅខ្យល់ព្យុះនេះបានបដាឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់22អ្នកស្លាប់នៅក្នុងតំបន់ Caribbean និងនាំឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញជាច្រើនផងដែរអាជ្ញាធររដ្ឋ Florida បានសុំដល់ប្រជារាស្ត្រ5,600,000អ្នកគឺជាង1/4នៃចំនួនប្រជារាស្ត្រក្នុងរដ្ឋនេះឲ្យជំលះចាញ់ពីទីនោះឲ្យបានមុនពេលដែលខ្យល់ព្យុះនេះនឹងបោកបក់លើផ្ទៃដីនៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះលោក Rick Scott អភិបាលរដ្ឋ Florida បានចាត់ទុកខ្យល់ព្យុះសង្កេ Irma ថាជាខ្យល់ព្យុះនាំឲ្យមានមហន្តរាយមួយដែលរដ្ឋនេះមិនដែលជួបប្រទះ ពីពីលមុនទេដោយលោកគាត់សម្គាល់ថាខ្យល់ព្យុះនេះមានទំហំធំជាងរដ្ឋ Florida ទៅទៀតលោក Scott បានប្រមាណថាយើងអស់ពេលហើយខ្យល់ព្យុះនេះបោកបក់ចិត្តមកដល់ទីនេះហើយពួកអ្នកព្យាករណ៍អាកាសបានកែតម្រូវផ្លូវបោកបក់នៃខ្យល់ព្យុះនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នេរសមុទ្រខាងលិចនៃរដ្ឋ Florida ដែលអាចមានន័យថាតំបន់ក្រុង Miami មានប្រជារាស្ត្រ6លានអ្នកអាចជាផុតពីការបោកបក់ចំដោយខ្យល់ព្យុះនេះលោក Alp Einol អ្នកជំនួញក្នុងទីក្រុង Miami បានពណ៌នាអំពីទីក្រុងនេះប្រាប់ផ្នែកផ្សាយជាភាសាទុរគីនៃ VOA ថាជាក្រុងស្ងាត់ជ្រងំពីព្រោះមនុស្សភ័យច្រើនបំផុតបានជំនះចេញពីតំបន់នេះហើយកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានចុះទៅលិខិតលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយយល់ព្រមផ្តល់ប្រាក់ជំនួយតក្កទៅនឹងខ្យល់ព្យុះ Hurricane ចំនួន 15,000 លានដុល្លារនិងរួមបញ្ចូលការពន្យារពេល3ខែដល់ការបង្កើនប្រាក់បំណុលដើម្បីធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានដំណើរការតទៅទៀត
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយកញ្ញា Austria Speaks ស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកមួយរូបដែលបានទៅបំពេញការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈអង្គការ Peace Corps អំពីបទពិសោធន៍និងឱកាសទទួលបានក្រោយធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីរីការអំពីការលើកឡើងរបស់ប្រធានធនធានគីកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីបទបញ្ញត្តិថ្មីក្រោយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុមានសុវត្ថិភាពជាងមុនសិទ្ធិពលរដ្ឋឥណ្ឌាទទួលបាននិយមន័យថ្មីក្រោយតុលាការកំពូលចាត់ទុកឯកជនភាពជាសិទ្ធិមូលដ្ឋាននិងសេចក្តីរីការអំពីគណៈបកប្រឆាំងប្រទេសកេនយ៉ាទាមទារឲ្យស៊ើបអង្កេតមន្ត្រីបោះឆ្នោតនិងបណ្ដឹងពួកគេពីការងារមុនធ្វើការបោះឆ្នោតថ្មីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរីការអំពីសកម្មជននីហ្សេរីយ៉ាមួយរូបឈ្នះពានរង្វាន់កិត្តិយសសម្រាប់ការជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Boko Haram និងសេចក្តីរីការមួយទៀតអំពីអង្គការ Hello Neighbor កសាងស្ពានវប្បធម៌សម្រាប់ពួកជនភៀសខ្លួននៅក្នុងទីក្រុង Pittsburgh សហរដ្ឋអាមេរិកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កញ្ញា Austria Speaks គឺជាស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកមួយរូបដែលមានឱកាសទៅបំពេញការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈអង្គការ Peace Corps ដែលមានទីតាំងនៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកលោកសឿនវឌ្ឍនាបានជួបសម្ភាសជាមួយកញ្ញា Austria Speaks ស្ដីពីការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជួយឲ្យកញ្ញាក្លាយជាបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងទទួលបានបទពិសោធន៍រស់នៅល្អល្អពីប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី1នៃបទសម្ភាសដែលមានពីភាគនេះដូចតទៅ
ជំរាបសួរកញ្ញាធីបាទ
ជំរាបសួរវឌ្ឍនា
So thank you very much Tia for your time and
សូមអរគុណកញ្ញាធីដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាមកធ្វើបទសម្ភាសជាមួយនឹង VOA នៅពេលនេះបាទជាដំបូងតើកញ្ញាអាចប្រាប់ឈ្មោះពេញអាយុក៏ដូចជាការងាររបស់កញ្ញាបានទេ
Well my name is Tia Speaks I am 37 years old
ចាខ្ញុំឈ្មោះ Austria Speaks ខ្ញុំអាយុ37ឆ្នាំហើយសប្ដាហ៍ខ្ញុំធ្វើការនៅការិយាល័យសេវាកម្មជនអន្តរប្រវេសន៍និងផ្ដល់សញ្ជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំជួយសម្រួលដល់ការដាក់ពាក្យរបស់ជនភៀសខ្លួនដែលចង់រស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
What is Peace Corps
តើ Peace Corps គឺជាអ្វីហើយអ្វីទៅជាបេសកកម្មរបស់ Peace Corps
Peace Corps is a federal government also federal government organization it's a volunteer organization
Peace Corps គឺជាអង្គការមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធគឺជាអង្គការមួយដែលផ្ដោតលើការងារស្ម័គ្រចិត្តហើយបេសកកម្មរបស់ Peace Corps មានទិសដៅ3ទី1គឺដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកសិក្សាពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងទី2បង្ហាត់បង្ហាញប្រទេសទាំងនោះអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទី3ដើម្បីផ្ដល់ជំនួយផ្នែកបច្ចេកទេសដល់ប្រទេសទាំងនោះ
What are those technical supports? I mean, can you describe?
អញ្ចឹងតើជំនួយផ្នែកបច្ចេកទេសទាំងនោះមានអ្វីខ្លះទៅបាទ?
I think there are 6 categories. I'm not familiar with all of them. My category was English teaching and training.
ខ្ញុំគិតថាជំនួយផ្នែកបច្ចេកទេសទាំងអស់មាន6ផ្នែកប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចាំបានថាផ្នែកទាំងអស់នោះមានអ្វីខ្លះទេចំពោះខ្ញុំនៅក្នុងផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាលនិងបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំបង្រៀនគ្រូបឋមសិក្សាពីរបៀបបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសហើយផ្នែកផ្សេងៗទៀតដូចជាអាជីវកម្មកសិកម្មនិងការថែទាំសុខភាពយើងមានផ្នែកផ្សេងៗគ្នាហើយខ្ញុំផ្ដោតលើផ្នែកភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ការអប់រំ
So could you please describe the history of Peace Corps? តើកញ្ញាអាចរៀបរាប់ពីប្រវត្តិនៃបេសកកម្មរបស់ Peace Corps នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានទេ?
It's actually a fairly new partnership. I was in the 7th group.
ជាវាដូចជាថ្មីសម្រាប់កិច្ចសហការជាដៃគូនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងជំនាន់ទី7នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ2013ហើយមកដល់ពេលនេះក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តប្រហែលឈានមកដល់ជំនាន់ទី11ហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចន្លោះពី50ទៅ70នាក់មកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាចំនួន2ឆ្នាំបន្ទាប់មកត្រឡប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញ
Why did you join Peace Corps? ហេតុអ្វីបានជាកញ្ញាចូលរួមជាមួយ Peace Corps? ហើយកញ្ញាជ្រើសរើសមកប្រទេសកម្ពុជាឬយ៉ាងណា?
I'll start with the second question.
Sure.
Cambodia definitely chose me because at the time that I entered Peace Corps,
ខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមពីសំណួរទី2តាមពិតទៅប្រទេសកម្ពុជាជាអ្នករើសខ្ញុំពីព្រោះពេលដែលខ្ញុំចូលរួមជាមួយ Peace Corps អ្នកស្ម័គ្រចិត្តមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យជ្រើសរើសប្រទេសដែលពួកគេបំពេញការងារនោះទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នអ្នកអាចជ្រើសរើសប្រទេសបានហើយខ្ញុំជ្រើសរើសការធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តជាមួយ Peace Corps ដោយសារតែខ្ញុំចង់បម្រើប្រទេសរបស់ខ្ញុំក្នុងមធ្យោបាយមួយដែលមិនចាំបាច់ប្រើអាវុធនិងមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពើហិង្សាប៉ុន្តែវានៅតែអាចបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើពិភពលោកជាជាងគិតតែពីអាមេរិកខ្លួនឯង
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងខ្ញុំបាទសឿនវឌ្ឍនានៃ VOA ជាមួយនឹងកញ្ញា Austia Speaks ដែលជាអតីតអ្នកធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តរបស់អង្គការ Peace Corps ស្ដីពីការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅកម្ពុជាជួយឲ្យកញ្ញាក្លាយជាបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងទទួលបទពិសោធន៍រស់នៅល្អល្អពីកម្ពុជាជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមសួរថា
Is that your personal interest?
តើការចូលរួមធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនេះគឺជាចំណាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់របស់កញ្ញាឬយ៉ាងណាបាទ?
Absolutely.Absolutely. It's a personal interest.
ជាការពិតណាស់នេះជាចំណាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែវាក៏បានធ្វើឲ្យខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ការងារដែលខ្ញុំធ្វើសប្តាហ៍នេះដែរនៅពេលដែលខ្ញុំបានចូលរួមខ្ញុំមិនបានដឹងពីសក្តានុពលរបស់ការងារស្ម័គ្រចិត្តមកលើជីវិតរបស់ខ្ញុំនោះទេដោយដែលលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែជាចំណាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំទៅលើភាសាបរទេសវប្បធម៌បរទេសនិងអាកាសធាតុនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែការងារស្ម័គ្រចិត្តនេះបានប្រែក្លាយជាអ្វីមួយដែលធំមែនទែន
You mentioning that without that volunteer with Peace Corps
មានន័យថាបើសិនជាកញ្ញាមិនបានធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តជាមួយ Peace Corps ទេនោះកញ្ញានឹងមិនបានទទួលការងារដែលកញ្ញាកំពុងធ្វើនេះមែនទេ
Yes absolutely Peace Corps volunteers get a benefit
ការស្ម័គ្រចិត្តជាមួយ Peace Corps ផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍មួយហៅថា non competitive eligibility ដែលមានន័យថាបន្ទាប់ពីអ្នកបានបញ្ចប់ការងារស្ម័គ្រចិត្តយ៉ាងហោចណាស់មួយឆ្នាំឬល្អបំផុត2ឆ្នាំនោះអ្នកនឹងមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការងាររដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដូច្នេះហើយខ្ញុំអាចនិយាយបានថាការងារស្ម័គ្រចិត្តរបស់ខ្ញុំជាមួយ Peace Corps នឹងបានត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យខ្ញុំឆ្ពោះមកកាន់ការងារបច្ចុប្បន្នដែលជាបុគ្គលិកម្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ
To what extent do you think Peace Corps
តើកញ្ញាយល់ថាបេសកកម្មរបស់ Peace Corps ជួយដល់សង្គមកម្ពុជាក្នុងកម្រិតណាដែរ
In my own words I call it a partnership because I think Peace Corps helps Cambodia
សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំហៅការនេះថាភាពជាដៃគូខ្ញុំគិតថា Peace Corps ជួយដល់កម្ពុជាបានច្រើនក៏ដោយសារតែទំនាក់ទំនងដែលយើងបានកសាងនៅទីនោះមិត្តរបស់ខ្ញុំម្នាក់ដំបងឡើយនាងជាគ្រូបង្រៀនភាសាខ្មែរដល់ខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតថាដើម្បីកសាងទំនាក់ទំនងដល់គង់វង្សមួយទំនុកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាកើនឡើងសកម្មភាពនៅក្នុងសហគមន៍កើនឡើងដូច្នេះខ្ញុំគិតថា Peace Corps បានជួយក្នុងការបណ្ដុះគ្រាប់ពូជជាមួយអ្នកជំនាញនិងជួយឲ្យពួកគេបានជោគជ័យនិងជួយសហគមន៍របស់ពួកគេខ្ញុំមិនគិតថាអង្គការណាមួយឬ Peace Corps ក៏ដោយអាចចូលជួយសង្គ្រោះប្រទេសណាមួយបានទេប៉ុន្តែការជួយកសាងសមត្ថភាពដល់ប្រជាជនដែលនៅទីនោះគឺជាវិធីមួយដែល Peace Corps បានចូលរួមជួយ
Do you think it is important to Cambodian community?
ត
តើកញ្ញាគិតថាការងាររបស់ Peace Corps នឹងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរដែរឬទេ?
Yes, but only to the extent that the Cambodian communities are active with the Peace Corps.
ប៉ុន្តែវាមានសារៈសំខាន់ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើថាតើសហគមន៍ខ្មែរមានភាពសកម្មជាមួយនឹងក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់ Peace Corps ដែរឬទេ? ពេលខ្លះខ្ញុំគិតថាជនជាតិខ្មែរមួយចំនួនគិតថាអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជាជនជាតិអាមេរិកាំងពួកគេចេះធ្វើការហើយដូច្នេះពួកគេទុកឲ្យអ្នកទាំងនោះធ្វើការគ្រប់បែបយ៉ាងដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាប្រសើរជាងនេះនិងមានលទ្ធផលវិជ្ជមានច្រើនជាងនេះនៅពេលដែលបុគ្គលិកខ្មែរឬប្រជាជនកម្ពុជាសហការជាមួយអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមកពី Peace Corps ធ្វើការជាមួយគ្នារៀនពីអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងនោះនោះយើងនឹងទទួលបានផលវិជ្ជមានច្រើនជាជាងទុកឲ្យពួកគេធ្វើការដោយខ្លួនឯង
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមាន2ភាគរវាងលោកសឿនវឌ្ឍនានៃ VOA ជាមួយនឹងកញ្ញាអូស្ទៀស្ពីកអតីតអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តរបស់អង្គការ Peace Corps ស្ដីពីការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅកម្ពុជាជួយឲ្យកញ្ញាក្លាយជាបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងទទួលបានបទពិសោធន៍រស់នៅល្អៗពីប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
លោកស្រីប្រធានធនាគារកណ្ដាលរបស់អាមេរិកបាននិយាយថាប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកនាពេលឥឡូវនេះមានសុវត្ថិភាពជាងកាលពីមុនពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហើយលោកស្រីបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ធ្វើការកែសម្រួលមួយចំនួននៅក្នុងបទបញ្ញត្តិហិរញ្ញវត្ថុជាជាងលុបចោលបទបញ្ញត្តិនេះលោក Jim Randall រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅលោកស្រី Janet Yellen ប្រធានធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងឆ្នាំ2008បានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង9លាននាក់បាត់បង់ការងារធ្វើនិងបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់បាត់បង់ផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេលោកស្រីបាននិយាយទៀតថាកំណែទម្រង់បទបញ្ញត្តិហិរញ្ញវត្ថុធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យអត្រាបរាជ័យរបស់ស្ថាប័នធំៗស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទាបនៅពេលអនាគតនិងដើម្បីផ្ដល់វិធីដ៏ល្អត្រឹមត្រូវមួយដើម្បីដោះស្រាយបំណុលរបស់ក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុធំៗដែលបានបរាជ័យដោយមិនមានការជួយពីរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុជាពិសេសក្រុមហ៊ុនធំៗដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលប្រសិនបើពួកគេបរាជ័យនោះក្រុមហ៊ុនទាំងនោះនៅពេលនេះត្រូវដាក់ទុនបំរុងច្រើនជាងមុនការធ្វើបែបនេះប្រសិនបើឥណទានណាមួយមានបញ្ហាក្រុមហ៊ុននេះទំនងនឹងមិនត្រូវលក់ទ្រព្យសកម្មផ្សេងទៀតប្រញាប់ប្រញាល់ដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងការខាតបង់នោះទេការដាក់ដំកល់ប្រាក់បំរុងទៀតជំរុញឲ្យមានការធ្លាក់ចុះនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនដែលងាយដួលរលំជាច្រើនជួបបញ្ហាភ្លាមៗនោះក្រុមហ៊ុនទាំងនោះនឹងព្យាយាមលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនហើយគ្មានអ្នកចង់ទិញនោះទេលោកស្រី Yellen ទទួលស្គាល់ថាបទបញ្ញត្តិតឹងតែងហួសហេតុនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការអន្តរជាតិនិងបង្កភាពប្រថុយប្រថានដែលចាំបាច់សម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែលោកស្រីនិយាយថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយចំនួនបង្ហាញថាបទបញ្ញត្តិនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីខណៈដែលការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្សេងទៀតបង្ហាញថាបទបញ្ញត្តិបែបនេះជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចទៅវិញនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់កិច្ចប្រជុំនៃក្រុមមន្ត្រីមកពីជុំវិញពិភពលោកកាលពីចុងខែសីហានៅក្នុងរមណីយដ្ឋានមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Wyoming លោកស្រីបាននិយាយថាក្រុមមន្ត្រីសហព័ន្ធកំពុងពិនិត្យមើលវិធីធ្វើឲ្យបទបញ្ញត្តិទាំងនេះមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ធនាគារតូចៗដែលមិនបង្កបញ្ហាដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិប្រសិនបើធនាគារទាំងនោះបរាជ័យធនាគារតូចៗតវ៉ាថាតម្លៃនៃការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិស្មុគស្មាញទាំងនោះធ្វើឲ្យមានការពិបាកក្នុងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីធនាគារតូចៗមានសារៈសំខាន់ណាស់ដោយសារតែពួកគេជារឿយៗគឺជាប្រភពដើមទុនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនតូចៗហើយក្រុមហ៊ុនតូចៗដែលកំពុងលូតលាស់ទាំងនោះគឺជាប្រភពនៃការងារថ្មីៗភាគច្រើនសន្ទរកថារបស់លោកស្រី Yellen ដែលត្រូវបានគេតាមដានយ៉ាងជិតដិតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមសេដ្ឋវិទូនៅក្នុងរមណីយដ្ឋានមួយនៅក្នុងទីក្រុង Jackson Hole រដ្ឋ Wyoming ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងអ្នកផ្សេងទៀតថាបទបញ្ញត្តិតឹងតែងនេះកំពុងប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការអន្តរជាតិនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ច
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានអំពាវនាវឲ្យនាយរាជការផ្នែកសំខាន់មួយនៃបទបញ្ញត្តិនេះដែលមានឈ្មោះថា Dodd-Frank ដែលឈ្មោះនេះត្រូវបានគេដាក់ដោយយកតាមឈ្មោះអ្នកតាក់តែងច្បាប់នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ឯកជនភាពកំពូលតុលាការកំពូលផ្ដល់ឲ្យពលរដ្ឋឥណ្ឌានៅជីវិតឯកជនទាំងនេះគឺជាពាក្យពេចន៍នៅលើចំណងជើងនៃបដាមួយដែលគេសរសេរឡើងក្រោយពេលតុលាការជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាបានចេញសេចក្តីសម្រេចថាឯកជនភាពគឺជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានការសម្រេចនេះផ្ទុយទៅនឹងសារក្រមមួយដែលមានអាយុកាល63ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីអញ្ជនាផារីឆានៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង New Delhi ហើយលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រមមេធាវីដែលប្រកបដោយក្តីរីករាយនិងអ្នកអត្ថាធិប្បាយមួយចំនួននិយាយថាការសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទដោយក្រុមប្រឹក្សាចំនួន9រូបនេះនឹងមានឥទ្ធិពលដ៏ធំធេងទៅលើសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋដែលរាប់ចាប់តាំងពីការរក្សាទុកទៅនៃឯកជនរហូតដល់សិទ្ធិរបស់មនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅក្នុងប្រទេសប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេមួយនេះសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការរារាំងមួយដល់អ្វីដែលអ្នកខ្លះបារម្ភថាជាដំណើរឆ្ពោះទៅរកការកើតឡើងនៃរដ្ឋដែលឆ្លើបតាមដានលើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានពង្រីកការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្ទុកទិន្នន័យអត្តសញ្ញាណពលរដ្ឋធំជាងគេបង្អស់របស់ពិភពលោកប្រព័ន្ធផ្ទុកទិន្នន័យនេះបានធ្វើឲ្យឯកជនភាពលែងជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានសំខាន់ដាច់ខាតក្នុងគម្រោងដ៏មហិច្ឆតាឈ្មោះ Adha របស់ឥណ្ឌាពលរដ្ឋប្រមាណ1130លាននាក់ត្រូវបានគេផ្ដល់លេខអត្តសញ្ញាណដែលមាន12ខ្ទង់បន្ទាប់ពីស្នាមរាមដៃនិងក្រសែភ្នែករបស់ពួកគេត្រូវបានគេថតស្កេនរួចឥណ្ឌាមិនមែនជាប្រទេសតែមួយគត់ទេដែលប្រមូលទិន្នន័យបែបនេះមានប្រទេសប្រហែល60ផ្សេងទៀតក៏ធ្វើដូច្នេះដែរគម្រោងនេះពីដំបូងឡើយធ្វើឡើងដោយការស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីបញ្ឈប់កុំឲ្យមានពួកឈ្មួញកណ្ដាលនិងដើម្បីលុបបំបាត់អំពើឆបោកនៅក្នុងគម្រោងសុខុមាលភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋក្រីក្រប៉ុន្តែគម្រោងនេះបានជាប់នៅក្នុងភាពចម្រូងចម្រាសបន្ទាប់ពីច្បាប់ថ្មីមួយដែលអនុម័តកាលពីឆ្នាំមុនបានតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋមានប័ណ្ណ Digital សម្រាប់ប្រើប្រាស់ដើម្បីទទួលបានសេវាផ្សេងរាប់ចាប់តាំងពីការបើកគណនីធនាគារដល់លិខិតប្រកាសពន្ធធានាសុវត្ថិភាពប្រាក់កម្ចីនិងដើម្បីមានសិទ្ធិទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងពីរដ្ឋក្រុមអ្នកដាក់បណ្ដឹងមានសង្ឃឹមថាសារក្រមនេះនឹងកម្រិតលើអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្ទុកទិន្នន័យដែលកាន់តែធំនេះពួកគេបានផ្ដល់អំណះអំណាងថាការប្រើប្រាស់ដ៏ទូលំទូលាយនៃប័ណ្ណអត្ថាបានក្លាយទៅជាឧបករណ៍ដ៏មានអំណាចស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់រដ្ឋដែលជាលទ្ធផលធ្វើឲ្យមានការកំណត់អត្តសញ្ញាណលើបុគ្គលណាម្នាក់ជាឧទាហរណ៍ដូចជាការបង្ហាញពីទម្លាប់នៃការចាយវាយរបស់បុគ្គលម្នាក់ដែលនេះអាចបើកទ្វារឲ្យរដ្ឋអាចបំពានទៅលើឯកជនភាពកាន់តែខ្លាំងបើទោះបីជាតុលាការកំពូលកំពុងតែបើកសវនកម្មលើសំណុំរឿងផ្សេងមួយទៀតស្ដីអំពីការរដ្ឋបិទការប្រើប្រាស់បានអត្ថានេះក្ដីសេចក្ដីសម្រេចលើឯកជនភាពនឹងមានអត្ថន័យសំខាន់ទៅលើសារក្រមនេះក្រោយពីសារក្រមត្រូវបានគេអានចប់រដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាគម្រោងនេះគឺជាប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សក្រីក្ររាប់លាននាក់ហើយថែមទាំងបាននិយាយថាក្តីបារម្ភអំពីការរំលោភលើឯកជនភាពគឺជាការបារម្ភជ្រុលលោក Ravi Shankar Prasad រដ្ឋមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់បានថ្លែងថា
It works on a fine principle of minimum information
គម្រោងនេះដំណើរការក្នុងគោលការណ៍ព័ត៌មានកម្រិតអបបរមាក៏ប៉ុន្តែមានប្រយោជន៍អតិបរមាពលរដ្ឋក្រីក្រមានការសប្បាយចិត្តពួកគេមានអារម្មណ៍ថាពួកគេត្រូវបានផ្ដល់អំណាច
លោកបាននិយាយថាប្រទេសឥណ្ឌាបានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីធានាថាការបង់ប្រាក់ដោយភាគរបស់រដ្ឋបានទៅដល់ដៃពលរដ្ឋដែលមិនមានលទ្ធភាពទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដោយសារតែពួកគេមិនមានក្រដាសស្នាមអត្តសញ្ញាណដូចជាគណនីធនាគារនិងប័ណ្ណបើកបរជាដើមលោករដ្ឋមន្ត្រីនេះបានថ្លែងដោយចង្អុលបង្ហាញថាគម្រោងនេះបានទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយលោកថ្លែងថា
In the last nearly 3 years we have saved close to 57,000
នៅក្នុងរយៈពេលប្រហែល3ឆ្នាំនេះយើងបានសន្សំសំចៃប្រាក់ជិត 9,000 លានដុល្លារដែលប្រាក់ទាំងនេះធ្លាប់ត្រូវបានឈ្មួញកណ្ដាលឬបុគ្គលិកខ្មោចយកដាក់ហៅប៉ៅរបស់ពួកគេ
ទន្ទឹមនឹងនេះដែរសម្រាប់សហគមន៍មនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នារបស់ប្រទេសនេះភាពចម្រូងចម្រាសមិនថិតនៅលើអត្តសញ្ញាណបានទេប៉ុន្តែថិតនៅលើការឃ្លាំមើលដែលពួកគេបានទាមទារថាឯកជនភាពនេះ ត្រូវតែការពីក្រុមគ្រួសារអាពាពិពាទំនោរនៃការបន្តពូជឬរឿងផ្លូវភេទឯកជនភាពនេះជំរុញឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមជាថ្មីមួយថាច្បាប់ដែលអនុម័តឡើងតាំងពីសម័យអាណានិគមនិយមអង់គ្លេសដែលបានចាត់ទុកអាពាពិពារវាងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាថាជាបទឧក្រិដ្ឋនោះនឹងអាចត្រូវបានកែប្រែសកម្មជនម្នាក់គឺអ្នកស្រីអាន់ជាលីហ្គោផាឡានដែលបានដឹកនាំការប្រយុទ្ធទាមទារឲ្យលុបបំបាត់ច្បាប់ដ៏ចាស់គំរឹលនេះនិយាយថា
ពិតណាស់ខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ច្បាប់នេះនឹងមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមាន
អ្នកស្រីបានបង្ហាញសុតិធិនិយមថាការសម្រេចរបស់តុលាការនេះបានបង្កើតជាឆាកមួយសម្រាប់ឲ្យតុលាការកំពូលកែប្រែច្បាប់ចាស់នោះអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតនោះគឺថាការរក្សាទុកឯកជនភាពថាជាសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននេះនឹងមានឥទ្ធិពលដល់បញ្ហាក្តីបារម្ភដែលកំពុងកើតមានដែលបានលេចឡើងនៅក្នុងអាណត្តិរដ្ឋាភិបាលជាតិនិយមនៃអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi ជាឧទាហរណ៍រដ្ឋអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋមួយចំនួនបានដាក់បំរាមមិនឲ្យបរិភោគនិងលក់សាច់គោពីព្រោះសាសនាហិណ្ឌូចាត់ទុកសត្វគោថាជាសត្វពិសិដ្ឋការនេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមដែលស្រឡាញ់សេរីភាពមានការខឹងសម្បាដោយពួកគេនិយាយថារដ្ឋមិនត្រូវកំណត់លើជំរឿផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពលរដ្ឋឡើយក្រុមអ្នកជំទាស់ទៅនឹងការកំណត់របស់រដ្ឋដូច្នេះមានចិត្តរីករាយនឹងសារក្រមនេះដែលបានចែងថាគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវបានគេប្រាប់ថាត្រូវបរិភោគអ្វីឬត្រូវស្លៀកពាក់យ៉ាងដូចម្តេចនោះទេក្រុមមេធាវីនិយាយថាការសង្កេតនេះអាចคล้ายទៅជាការប្រឆាំងនឹងបំរាមការបរិភោគសាច់គោនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែឬប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនឹងកំណត់របៀបដែលក្រុមហ៊ុននានានៅឥណ្ឌាត្រូវរៀបចំនិងដោះស្រាយបញ្ហាគ្រប់គ្រងទិន្នន័យបុគ្គលបន្ទាប់ពីចៅក្រមបានដាក់សញ្ញាថាត្រូវតែមានកន្លែងមួយសម្រាប់ឯកជនភាពនៅក្នុងយុគសម័យមួយដែលក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដូចជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Google ចង់ប្រមូលទិន្នន័យបុគ្គលពីអ៊ីនធឺណិតដើម្បីលក់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមអនឡាញនិងសម្ភារៈលក់តាមអនឡាញជាច្រើនដែលស្របទៅនឹងការចង់បានផ្សេងផ្សេងគ្នារបស់អ្នកប្រើប្រាស់នីមួយៗឥទ្ធិពលនៃសារក្រមនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើននិយាយដដែលៗដោយកាសែត Times of India ដែលបានសរសេរថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនេះរុញច្រានប្រទេសឥណ្ឌាឲ្យចូលទៅក្នុងលំដាប់នៃសង្គមជឿនលឿនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
គណៈកម្មការបោះឆ្នោតប្រទេសកេនយ៉ាបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីថ្មីនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាខាងមុខនេះប៉ុន្តែលោក Raila Odinga មេដឹកនាំក្រុមបកប្រឆាំងបានបដិសេធដោយទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតមន្ត្រីបោះឆ្នោតនិងបណ្ដេញពួកគេពីការងារមុនធ្វើការបោះឆ្នោតជាថ្មីលោក Chief Craig អ្នកយកព័ត៌មាននៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Nairobi ប្រទេសកេនយ៉ាហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រោយពីតុលាការកំពូលប្រទេសកេនយ៉ាលុបចោលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីខែមុនដែលបង្ហាញថាលោកយូហូរូកេនយ៉ាតាប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់តំណែងឈ្នះលោករ៉ៃឡាអូឌីងហ្កាបេក្ខជនមកពីគណៈបកប្រឆាំងដោយបានស្លឹកឆ្នោតលើសចំនួន 1,400,000 សំឡេងនោះគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតឯករាជ្យប្រទេសនេះបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការបោះឆ្នោតថ្មីនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាប៉ុន្តែលោកអូឌីងហ្កានិងក្រុមចម្រុះរបស់លោកនិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាពួកគេចង់ឲ្យការបោះឆ្នោតថ្មីនេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី24ឬថ្ងៃទី30ខែតុលាដោយលើកឡើងថាត្រូវមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងគណៈកម្មការបោះឆ្នោតដែលជាការចាំបាច់មុនការបោះឆ្នោតថ្មី
We are saying that we are not ready to participate in elections on the 17th of October.
យើងមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាដោយមិនមានការធានាខាងនីតិវិធីនិងវត្ថុធម្មនុញ្ញនោះទេព្រោះថាគេមិនអាចធ្វើកំហុសដដែលជាលើកទី2ហើយរំពឹងថាបានលទ្ធផលខុសគ្នានោះទេ
លោកអូឌីងហ្កានិយាយថាមន្ត្រីគណៈកម្មការបោះឆ្នោតមួយចំនួនត្រូវបណ្ដឹងចេញពីការងារហើយកាត់ទោសហើយមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេរៀបចំការបោះឆ្នោតម្ដងទៀតនោះទេ
It is not just you know, the day. It is the preparation for this election.
អ្វីដែលយើងបារម្ភនោះគឺមិនមែនថ្ងៃឬការបរិច្ឆេទទេក្តីបារម្ភនោះគឺថាក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់យើងគឺការត្រៀមរៀបចំឲ្យបានសមស្របគេត្រូវដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីបានធ្វើកន្លងមកគេត្រូវចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយបញ្ហាដែលបានបង្កើតភាពមិនប្រក្រតីទាំងនោះហើយផ្ទៀងផ្ទាត់កំហុសទាំងនោះផង
អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រាប់ VA ថាការឆ្លើយតបនឹងធ្វើឡើងក្នុងពេលខាងមុខ VA បានព្យាយាមតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីកញ្ញាតាដើម្បីសុំការឆ្លើយតបតែមិនអាចតាក់ទងបានតុលាការកំពូលបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចកាលពីថ្ងៃសុក្រថាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវទទួលខុសត្រូវបញ្ហាភាពមិនប្រក្រតីនិងសកម្មភាពខុសច្បាប់ក្នុងការផ្សាយលទ្ធផលឆ្នោតប៉ុន្តែតុលាការកំពូលមិនបានបញ្ជាឲ្យចាត់វិធានការជាក់លាក់ប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីបោះឆ្នោតទេលោកដាវីតម៉ារ៉ាហ្កាប្រធានតុលាការកំពូលបានប្រាប់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតថាតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញការបោះឆ្នោតត្រូវធ្វើឡើងក្នុងពេល60ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃធ្វើការសម្រេចចិត្តលើបញ្ហានេះសេចក្តីសម្រេចចិត្តទាំងស្រុងរបស់តុលាការនឹងបញ្ចេញឲ្យដឹងក្នុងពេល21ថ្ងៃក្រោយការសម្រេចចិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជននីហ្សេរីយ៉ាមួយរូបឈ្នះពានរង្វាន់កិត្តិយសសម្រាប់ការជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Boko Haram និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអង្គការ Hello Neighbor កសាងស្ពានវប្បធម៌សម្រាប់ពួកជនភៀសខ្លួននៅទីក្រុង Pittsburgh សហរដ្ឋអាមេរិកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
មេដឹកនាំប្រទេសកាតានិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតស្វែងរកលទ្ធភាពពិភាក្សាគ្នាសហរដ្ឋអាមេរិកស្នើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិបោះឆ្នោតដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកង្វល់អន្តរជាតិកាន់ច្រើនអំពីក្រុមជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាច្រើនអ្នករត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសភូមា
តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលខ្លួនបានផ្អាកការចរចានានាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកាតាដោយបានចោទប្រកាន់កាតាពីបទកែប្រែការពិតភ្លាមៗក្រោយពេលដែលមានរបាយការណ៍ថាមេដឹកនាំប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងកាតាបានពិភាក្សាគ្នាតាមទូរស័ព្ទហើយបានយល់ព្រមចរចាជាមួយគ្នាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសាអូឌីតរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានលើកឡើងការពិចារណាសុខថារបាយការណ៍មួយរបស់កាតាដែលអះអំពីការសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទរវាងអេមៀតាមីមប៊ីនហាម៉ាត់អាល់ថានីនៃប្រទេសកាតានិងព្រះអង្គម្ចាស់សាអូឌីតមូហាម៉ាត់ប៊ីនសាល់ម៉ាន់មិនមែនជាការពិតនោះទេប្រភពពីប្រទេសកាតាបានរាយការណ៍ថាមានដឹកនាំទាំងពីរអ្នកនេះបានយល់ព្រមតាមទូរស័ព្ទថានឹងចាត់តាំងបេសកជនរបស់ខ្លួនដើម្បីពិភាក្សាគ្នាលើការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងប្រទេសជិតខាងគ្នាទាំងពីរនេះយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសាអូឌីតប្រទេសកាតាបានផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទហើយបានស្នើឲ្យមានកិច្ចចរចាគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រទេសបាក់អែនអេស៊ីបនិងអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកាតាកាលពីខែមិថុនាដោយបានចោទប្រកាន់ថាកាតាគ្រប់គ្រងក្រុមជ្រុលនិយមហើយមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ផងដែរកាពីថ្ងៃសុក្រលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានចុះទៅលេខាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយយល់ព្រមផ្តល់ប្រាក់ជំនួយតាក់ទិននិងខ្ចប់ព្យុះយូរីកេនចំនួន $150,000និងរួមបញ្ចូលការពន្យារពេល3ខែដល់ការបង្កើនប្រាក់បំណុលដើម្បីធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានដំណើរការតទៅទៀតកាពីពេលមុននោះកាពីថ្ងៃសុក្រដែរសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានយល់ព្រមដល់វិធានការនេះដែលបានត្រូវអនុម័តដោយព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហោះពួកសមាជិកនៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានបោះឆ្នោត316សំឡេងគាំទ្រសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះហើយមាន90សំឡេងជំទាស់សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងបង្កើនកម្រិតប្រាក់បំណុលដើម្បីផ្តល់ប្រកាសឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់ពាក់កណ្តាលខែធ្នូនិងផ្តល់កញ្ចប់ជំនួយសង្គ្រោះដល់ក្រុមជនរងគ្រោះដោយសារខ្យល់ព្យុះ Hurricane Harvey ដែលបានបោកបក់លើរដ្ឋ Texas ពួកសាធារណរដ្ឋបានបោះឆ្នោតជំទាស់នឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះ
The Voice of America
ហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើជាផ្លូវការឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបោះឆ្នោតលើសេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយដើម្បីបង្កើតតន្តកម្មថ្មីមួយលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះនេះបាត់យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រដោយបេសកកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរាបដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានគោលបំណងស្នើឲ្យមានកិច្ចប្រជុំបោះឆ្នោតលើសេចក្តីព្រាងនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយដើម្បីបង្កើតតន្តកម្មបន្ថែមទៀតដល់កូរ៉េខាងជើងដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី1ច័ន្ទទី11ខែកញ្ញាខាងមុខនេះសេចក្តីព្រាងនៃសេចក្តីប្រាប់សេចក្តីព្រាងនៃសេចក្តីសម្រេចនេះដែល VOA ទទួលបានស្នើឲ្យមានការហាមឃាត់មិនឲ្យមានការលក់ប្រេងរួមទាំងផលិតផលចម្រាញ់ប្រេងកាតនិងសារធាតុរាវនៃឧស្ម័នធម្មជាតិទៅឲ្យកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងនាំចូលប្រេងនិងសារធាតុឧស្ម័នស្ទើរតែទាំងអស់របស់ផងខ្លួនពីប្រទេសចិនហើយបើសិនជាគ្មានធនធានទាំងនេះទេអ្នកជំនាញយល់ថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់កូរ៉េខាងជើងនឹងដុនដាប
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
សកម្មជននីហ្សេរីយ៉ាមួយរូបគឺអ្នកស្រី Rebecca Daly បានឈ្នះពានរង្វាន់កិត្តិយសអង្គការមូលនិធិមនុស្សធម៌ Sergio Vieira de Mello Foundation សម្រាប់ការងាររបស់លោកស្រីដែលបានជួយក្រុមស្ត្រីនិងកុមារកំព្រាជាច្រើនអ្នកធ្វើសមារណកម្មចូលសហគមន៍វិញក្រោយពេលដែលពួកគេត្រូវបានចាប់ពង្រត់ដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Boko Haram អ្នកស្រី Lisa Slang នៃ VOA រាយការណ៍មកថាការប្រគល់ពានរង្វាន់បានធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីអបអរទិវាមនុស្សធម៌ពិភពលោកកាលពីខែសីហាកន្លងទៅនៅឯទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវហើយនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការប្រគល់ពានរង្វាន់នេះគឺធ្វើឡើងរៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងដើម្បីរំលឹកដល់លោក Sergio Vieira de Mello ដែលត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មមួយកាលពីថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2003នៅទីក្រុងបាងដាតដែលមនុស្ស21នាក់ផ្សេងទៀតបានស្លាប់ពានរង្វាន់នេះមានគោលបំណងដើម្បីទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពិភពលោកឲ្យក្រឡេកមើលការងារមនុស្សធម៌របស់ក្រុមមនុស្សនិងអង្គការនានានៅក្នុងតំបន់មានចំនួនដែលពោពេញដោយភាពក្លាហានតែមិនសូវទទួលបានការកោតសម្គាល់លោកស្រី Rebecca Daly បានបង្កើតអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញដែលមានឈ្មោះថាមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការពង្រឹងភាពអង់អាចនិងការប្រយុទ្ធប្រដាំសន្តិភាពនៅភាគខាងជើងប្រទេសនីស៊ីរីយ៉ាកាលពីឆ្នាំ1989ដើម្បីជួយស្ត្រីមេម៉ាយនិងកុមារកំព្រាដែលជួបការលំបាកក្នុងជីវភាពរស់នៅចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009នៅពេលដែលក្រុមបះបោរ Boko Haram បានចាប់ផ្ដើមលោកស្រីបានធ្វើការស្ដារនីតិសម្បទារបស់ស្ត្រីនិងកុមារដែលត្រូវបានក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Boko Haram ចាប់ពង្រត់លោកស្រីដាលីបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកដែលរត់គេចខ្លួនបានសម្រេចត្រូវបានសហគមន៍របស់ពួកគេចាត់ទុកថាជាជនវណ្ណៈទាប
Their stigmatized people rejected them their husband rejected them
ពួកគេត្រូវបានគេស្អប់ខ្ពើមមនុស្សម្នាមិនទទួលស្គាល់ពួកគេឡើយប្តីរបស់ពួកគេមិនទទួលស្គាល់ពួកគេសង្គមមិនទទួលស្គាល់ពួកគេឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេខ្លះក៏មិនទទួលស្គាល់ពួកគេដែរ
លោកស្រីដាលីនិយាយថាអង្គការរបស់លោកស្រីផ្ដល់អាហារនិងទីជម្រកដល់ជនរងគ្រោះនិងបង់ថ្លៃសិក្សាដល់កុមារលោកស្រីបន្តថាស្ត្រីនិងក្មេងស្រីទទួលបានការថែទាំពីការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តហើយត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យនិយាយពីរឿងឈឺចាប់របស់ពួកគេ
We go and lobby in the society among the local
បន្ទាប់មកពួកយើងទៅបញ្ចុះបញ្ចូលមនុស្សក្នុងសង្គមក្នុងចំណោមប្រជាជនក្នុងស្រុកដើម្បីឲ្យពួកគេអនុញ្ញាតឲ្យជនរងគ្រោះទាំងនោះចូលក្នុងសង្គមវិញពួកគេនឹងត្រូវបានធ្វើសមាហរណកម្មចូលក្នុងសង្គមម្ដងទៀត
លោកស្រីដាលីចាត់ទុកពានរង្វាន់នេះជាអភូតហេតុដ៏អស្ចារ្យពីព្រះជាម្ចាស់ លោកស្រីនិយាយថាវានឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកស្រីកាន់តែខំប្រឹងបន្ថែមទៀតដើម្បីស្ត្រីមេម៉ាយនិងកុមារកំព្រារាប់ពាន់នាក់ក្នុងប្រទេសនីស៊ីរីយ៉ាលោកស្រីសង្ឃឹមថាពានរង្វាន់នេះនឹងទាក់ទាញការគាំទ្រពីអន្តរជាតិខ្លាំងជាងមុនដើម្បីឲ្យលោកស្រីធ្វើការងារដ៏សំខាន់មួយនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
លោក M. Gazam Hashimi បានជួបប្រទះហេតុការណ៍មួយចំនួនចាប់តាំងពីលោកបានចាកចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានមកគឺការងារទី1របស់លោកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅពេលនេះលោកបានទៅមើលការប្រកួតកីឡា Baseball អាមេរិកាំងលើកទី1របស់លោកនៅ IPNC Park ដែលជាកន្លែងរបស់ពួកកីឡាករ Pittsburgh Pirates លោក Ken Farabo រាយការណ៍ពីទីក្រុង Pittsburgh រដ្ឋ Pennsylvania ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
VOA បានសម្ភាសលោក Hashimi នៅក្នុងកីឡាដ្ឋាន PNC Park នៅតាមដងទន្លេ Allegheny ទន្លេនេះជាទន្លេមួយក្នុងបណ្ដាទន្លេ3ដែលបានផ្ដល់ឲ្យក្រុង Pittsburgh នៅអត្តសញ្ញាណខាងភូមិសាស្ត្រតែមួយគត់របស់ផងខ្លួនលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថា
Today we are Pirates game first time ever for my family
នេះជាលើកទី1សម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រជារាស្ត្រចូលចិត្តមើលការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ណាស់ពួកគេមិនដឹងអំពីពួកកីឡាករ Pirates ទេ
ការដែលលោក Hashimi ទៅដល់កីឡាដ្ឋាន PNC Park ជាការស្វាគមន៍មួយក៏ប៉ុន្តែក៏ជាផ្នែកមិនរំពឹងទុកជាមុនមួយនៃការធ្វើដំណើរវែងឆ្ងាយមួយដោយគេចចេញពីសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលនៅទីនោះលោកបានធ្វើការជាអ្នកបកប្រែភាសាសម្រាប់កងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាការងារមួយប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងលោក Hashimi បានពន្យល់ដោយស្រងូតស្ងាត់ថា
So I quit working there as a matter of fact because my family and I
got ដូច្នេះខ្ញុំបានលាលែងចេញពីការងារនេះកាលពីឆ្នាំ2009ពីព្រោះគ្រួសារខ្ញុំនិងខ្លួនខ្ញុំបានទទួលការគំរាមកំហែងដល់ជីវិតដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែលាលែងចេញពីការងារនេះខ្ញុំត្រូវតែចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
ដោយបានទទួលទឹកថាការអន្តរប្រវេសន៍ពិសេសនៅពេលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាកាន់តំណែងលោក Hashimi និងគ្រួសារលោកបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2015ទោះណាជាលោកនិយាយភាសាអង់គ្លេសហើយមានទំនាក់ទំនងជាមួយពួកអតីតសមាជិកក្រុមយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកបម្រើការជាមួយក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ដោយក៏លោក Hashimi ជាជនចម្លែកម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសចម្លែកមួយដែលខិតខំព្យាយាមឲ្យបានយល់ដឹងអំពីវប្បធម៌មួយដែលប្លែកខ្លាំងណាស់ពីវប្បធម៌ប្រទេសលោកបន្ទាប់មកលោក Hashimi បានទទួលអ៊ីមែលមួយពីអង្គការមិនគិតកម្រៃថ្មីមួយនៅក្នុងទីក្រុង Pittsburgh មានឈ្មោះថា Hello Neighbor លោកនិយាយថា
And you'll get to meet new American families you'll get to
អ៊ីមែលនេះនិយាយថាលោកគួរតែទៅជួបគ្រួសារអាមេរិកកាំងថ្មីថ្មីលោកនឹងយល់ពីវប្បធម៌អាមេរិកកាំងជាមូលដ្ឋានអ្វីៗទាំងអស់គឺអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីប្រជារាស្ត្រអាមេរិកកាំងដូច្នេះខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់គ្រួសារខ្ញុំក៏ដូច្នោះដែររ
យៈពេល90ថ្ងៃដំបូងនៃកម្មវិធីតាំងលំនៅឋានជាថ្មីសម្រាប់ក្រុមជនភៀសខ្លួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពេញដោយសកម្មភាពនៃការជួបនឹងមនុស្សច្រើនអ្នកដែលជួយពួកគេក្នុងការរកកន្លែងរស់នៅកន្លែងធ្វើការនិងការផ្ដាំដំបូងឲ្យស្គាល់វប្បធម៌អាមេរិកកាំងក៏ប៉ុន្តែការចូលរួមក្នុងជីវភាពក្នុងប្រទេសអាមេរិកមានហួសពីរយៈពេល90ថ្ងៃដែលជាអ្វីដែលអ្នកស្រី Sloane Davidson បានដឹងនៅពេលអ្នកស្រីបង្កើតកម្មវិធី Hello Neighbor ដោយសម្របសម្រួលឲ្យមានការតាក់ទងរវាងគ្រួសារពួកជនភៀសខ្លួននិងគ្រួសារពួកជនអន្តោប្រវេសន៍ជាមួយពួកអ្នកណែនាំអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Pittsburgh អ្នកស្រី Sloane Davidson ពន្យល់ថាបសិនបាលោកអ្នកគិតអំពីរយៈពេល90ថ្ងៃដំបូងលោកអ្នកសម្រាប់កិច្ចការបានតិចតួចមានកិច្ចការច្រើនត្រូវបំពេញគឺស្វែងរកការងារថ្មីទំនាក់ទំនងថ្មីនិងឲ្យស្គាល់ក្រុមថ្មីគឺជាការវក់វីចបុកច្បល់នៅពេលដែលរយៈពេល3ខែនេះចប់ទៅការគ្រប់គ្រងតាមទម្លាប់ជាច្រើនដែលយើងផ្ដល់ឲ្យពួកមនុស្សដែលទើបមកដល់ប្រទេសនេះតាមរយៈឋានៈជាជនភៀសខ្លួនក៏អស់ទៅដែរហើយគោលដៅគឺធ្វើឲ្យពួកគេពឹងពាក់លើខ្លួនឯងបានតំបន់ក្រុង Pittsburgh មានចំនួនភាគរយតិចជាងគេបំផុតនៃអ្នកស្រុកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកើតនៅឯប្រទេសក្រៅ
អង្គការសេវាកម្មគ្រួសារនិងកុមារជីវរាយការណ៍ថានៅពេលនេះទីភ្នាក់ងារខាងការតាំងលំនៅឋានជាថ្មីដាក់ជនភៀសខ្លួនប្រមាណ500នាក់នៅក្នុងក្រុងនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយមានពួកជនចំណាក់ស្រុករីរងបន្ថែមប្រមាណ 8,000 នាក់ទៀតបានមកដល់ទីក្រុង Pittsburgh កាលពី5ឆ្នាំកន្លងទៅនេះដោយភាគច្រើនមកពីប្រទេសភូតានភូមាសូម៉ាលីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អ្នកស្រី Davidson បានស្រាវជ្រាវអំពីប្រព័ន្ធជួយផ្គត់ផ្គង់ពួកជនភៀសខ្លួននិងពួកជនចំណាក់ស្រុកហើយអ្នកស្រីបានដឹងថាគ្មានជំនួយច្រើនទេសម្រាប់ពួកគេហួសពីរយៈពេល90ថ្ងៃនៃកម្មវិធីតាំងលំនៅឋានជាថ្មីរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីក៏បានដឹងដែរថាមានជនជាតិអាមេរិកស្វាស្វែងរកវិធីជួយពួកជនភៀសខ្លួនដែលទើបមកដល់ប្រទេសអាមេរិកថ្មីថ្មីក៏ប៉ុន្តែគ្មានវិធីទាក់ទងជាមួយពួកគេទេអ្នកស្រី Davidson និយាយថា
And I really thought a lot about how these two groups could come together.
លោកអ្នកមានជនភៀសខ្លួននិងពួកជនចំណាក់ស្រុកដែលគ្មានមិត្តភ័ក្តិអាមេរិកកាំងទេពីព្រោះជីវភាពពួកគេនៅដាច់ពីអ្នកឯទៀតខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងភាពនៅដាច់ពីគេក៏មានឧបសគ្គច្រើនឡើងច្រើនឡើងក្នុងការសម្របខ្លួនទៅតាមបរិស្ថានថ្មីភាសានិងការដឹកជញ្ជូនជាបញ្ហាហើយខ្ញុំបានគិតអំពីធ្វើបែបណាឲ្យមនុស្សទាំងពីរក្រុមនេះអាចជួបជុំគ្នានិងមានការតាក់ទងគ្នាដោយមានន័យផងដែរ
ដូច្នេះអ្នកស្រី Davidson បានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នានាដូចជាការទៅទស្សនាសារមន្ទីរការទៅ picnic និងការទៅមើលបណ្ណាល័យជាដើមដោយដាក់ជាគូនៅក្រសាលពួកជនភៀសខ្លួនជាមួយពួកអ្នកណែនាំអាមេរិកដូចជាអ្នកស្រី Michelle Boom ជាដើមអ្នកស្រីនិយាយថា
I think it's vital. I think that we need to introduce
ខ្ញុំយល់ថាជាការមានសារៈសំខាន់ខ្ញុំយល់ថាយើងត្រូវការបង្ហាញខ្លួនជនទាំងនេះដល់វប្បធម៌យើងខ្ញុំយល់ថាយើងត្រូវការទទួលពួកគេដោយរាក់ទាក់និងជួយពួកគេឲ្យរួមរស់ជាមួយយើង
ការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីការកំសាន្តដែលប្រជារាស្ត្រអាមេរិកចូលចិត្តដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា America's favorite pastime មិនគាន់តែជាការចូលរួមលើកទី1សម្រាប់គ្រួសារលោក Hashimi ទេអ្នកស្រី Davidson និយាយថាពិធីរាត្រីសម្រាប់ពួកជនភៀសខ្លួននិងពួកជនអន្តោប្រវេសន៍របស់អង្គការ Hello Neighbor នៅឯកីឡដ្ឋាន PNC Park ក៏ជាព្រឹត្តិការណ៍ដំបូងសម្រាប់អង្គការកីឡា Baseball Pittsburgh Pirates ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ស្វាគមន៍មួយនៅក្នុងក្រុងមួយដែលអ្នកស្រីសង្ឃឹមថានឹងមានការតាក់ទាញច្រើនថែមទៀតអ្នកស្រី Davidson និយាយថា
Here in Pittsburgh we talk about being a city of bridges
នៅទីនេះនៅក្នុងក្រុង Pittsburgh យើងនិយាយអំពីក្រុងមួយមានស្ពានមេត្រីនិងអំពីកសាងស្ពានមេត្រីដែរបែបណាហើយទឹកចិត្តនេះគួរពង្រីកទៅកាន់ពួកជនភៀសខ្លួននិងពួកជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមកដល់ក្រុងនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះ
អ្នកស្រី Michelle Boom និយាយថាគ្រួសារអ្នកស្រីបានចូលរួមល្អប្រសើរជាមួយគ្រួសារលោក Hashimi ពួកគេមិនមែនគ្រាន់តែជាអ្នកណែនាំប៉ុណ្ណោះទេពួកគេជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាអ្នកស្រី Boom បាននិយាយប្រាប់ VOA ថា
Their kids are 6 5 and 3 and mine are 6 and 2
ពួកកូនកូនរបស់លោក Hashimi មានអាយុ6 5និង3ឆ្នាំហើយកូនខ្ញុំមានអាយុ6និង2ឆ្នាំដូច្នេះអាយុក្មេងៗទាំងនេះប្រដាក់ប្រដងគ្នាហើយពួកគេចូលចិត្តលេងជាមួយគ្នា
ដោយសារអង្គការ Hello Neighbor ក្រុង Pittsburgh បានស្ថាបនាស្ពានមេត្រីមួយនៅក្នុងទឹកចិត្តលោក Kazam Hashimi លោក Hashimi និយាយដោយញញឹមនៅពេលលោកពាក់មួកកន្តិបរបស់ពួកកីឡាករ Baseball Pittsburgh Pirates ថា
City of Bridges I love it
ទីក្រុងនៃស្ពានមេត្រីខ្ញុំស្រឡាញ់ក្រុងនេះប្រជារាស្ត្រក្រុងនេះរាក់ទាក់ល្អណាស
់អ្នកស្រី Davidson និយាយថានៅពេលនេះមានគ្រួសារជនភៀសខ្លួនប្រមាណ25បានកាក់តងជាគូជាមួយគ្រួសារអាមេរិកាំង25នៅក្នុងទីក្រុង Pittsburgh ហើយចំនួននេះកំពុងកើនឡើងច្រើនដោយសារមានការឆ្លើយតបរបស់សហគមន៍ដល់ព្រឹត្តិការណ៍នានាដូចជាការប្រកួតកីឡា Baseball នៅឯកីឡដ្ឋាន PNC Park ជាដើមដែលបានចាក់ទាញពួកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តថ្មីៗផងដែរជោគជ័យខ្លាំងឡើងនៃកម្មវិធី Hello Neighbor អាចកសាងស្ពានមន្ត្រីក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហួសពីក្រុងដាច់ខាតហើយប្រហែលជាជួយគ្រួសារលោក Hashimi ឲ្យខ្លាចទៅជាពួកជនដំបងគេដែលចូលរួមក្នុងចលនា Hello Neighbor ដែលធំជាងមុនអ្នកស្រី Sloan Davidson បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំទទួល emails រាល់ថ្ងៃនិយាយថាតើអ្នកអាចនាំកម្មវិធីនេះទៅកាន់ទីក្រុង Seattle ទៅកាន់ក្រុង Columbus ទៅកាន់ក្រុង Boston ទៅកាន់ Hudson Valley ទៅកាន់ Indianapolis ទៅកាន់ក្រុង Detroit បានរីកមានការិយាល័យអភិបាលក្រុងមួយក្នុងតំបន់ពាក់កណ្ដាលខាងលិចនៃប្រទេសអាមេរិកបានផ្ញើអ៊ីមែលមកខ្ញុំហើយនិយាយថាយើងចង់រៀបចំកម្មវិធីដូចនេះតើអ្នកជួយយើងបង្កើតកម្មវិធីនេះបានឬទេអ្នកស្រី Davidson សប្បាយរីករាយដែលដឹងថាកម្មវិធីនេះមានការជឿនលឿនហើយអ្នកស្រីមានការលើកទឹកចិត្តដោយសារមានការគ្រប់គ្រងច្រើនឡើងច្រើនឡើងដល់កម្មវិធីនេះនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកដែលមានរួមបញ្ចូលការសន្យារួមគ្នាដោយអង្គការ The Highest Endowments និងអង្គការសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អគ្គស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិខាងជនភៀសខ្លួនដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា USA for UNHCR ថានឹងផ្តល់ប្រាក់$130,000ដល់កម្មវិធី Hello Neighbor នៅក្នុងទីក្រុង Pittsburgh
ជំរាបសួរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយដែលអំពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវីដេអូនិងអត្ថបទអំពីការយកឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេមីស៊ីស៊ីភីខ្សែទឹកខាងលើលោកអ្នកអាចស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីបេក្ខជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិមុនទៅគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណបកសាធារណរដ្ឋវិញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីជ្រាបឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.vanews.com/offthehighway
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ការជាប់ពន្ធនាគារដោយសារសកម្មភាពនយោបាយអហិង្សាដោយជំនឿសាសនាឬដោយការការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យរន្ធត់និងគួរឲ្យភ័យខ្លាចរឿងដ៏គួរឲ្យរន្ធត់និងភ័យខ្លាចដែលកើតមាននៅក្នុងពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានដូចជាការធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងឃោរឃៅលក្ខខណ្ឌរស់នៅដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចនិងកង្វះសេវាសុខភាពដែលជារឿយៗច្រើនកើតមានទៅលើអ្នកទស្សនយោបាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានប្រកាសពីក្តីបារម្ភរបស់ខ្លួនទាក់ទងនឹងបញ្ហាសុខភាពរបស់អ្នកទោសជាច្រើនជាពិសេសអ្នកទោសដែលធ្លាប់ធ្វើកោតកម្មអត់អាហារដែលកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងពន្ធនាគាររាជាអ៊ីឆាដូអាសោចនៅក្នុងខែកក្កដាអ្នកទោសនយោបាយជាង50នាក់ត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់ពន្ធនាគារថ្មីដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុនហើយបង្អួចត្រូវបានបិទដោយបន្ទះដែកគ្មានទឹកស្អាតសម្រាប់បរិភោគគ្មានអាហារក្រែឬថ្នាំពេទ្យជាដើមអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International ឲ្យដឹងថាអ្នកទោសទាំងនោះរួមមានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សក្រុមសហជីពអ្នកសារព័ត៌មានក្រុមប្រឆាំងដោយអហិង្សានិងសមាជិកអ្នកកាន់សាសនាបាហាយដែលត្រូវយាយីដោយអ៊ីរ៉ង់អ្នកស្រី Magdalena Mukrabi អនុប្រធានប្រចាំតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានិងជាប្រធានប្រចាំតំបន់អាហ្វ្រិកខាងជើងនៃអង្គការ Amnesty International បានថ្លែងថាស្ថានភាពក្នុងពន្ធនាគារមានសភាពអាក្រក់ដែលបានបង្ខំឲ្យអ្នកទោសត្រូវធ្វើការតវ៉ាដោយការអត់អាហារដើម្បីទាមទាររកស្តង់ដារជាមូលដ្ឋាននៃសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សគឺជាភាពអាម៉ាស់មួយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីខែសីហាកន្លងទៅម្ដាយរបស់អ្នកទោសម្នាក់គឺអ្នកស្រីចាហ្វាអេកដាមីបាននិយាយថាកូនរបស់អ្នកស្រីបានធ្វើកោតកម្មអត់អាហារជិត30ថ្ងៃហើយឥឡូវនេះស្ទើរតែមិនអាចក្រោកឈរឬដើរបានទេអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អ្នកស្រីអាស្មាចាហាងហ្គើបានថ្លែងថាអ្នកស្រីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដោយបានទទួលការរាយការណ៍ជាច្រើនពីក្រុមអ្នករាយការណ៍អំពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នកទោសដែលធ្វើកោតកម្មអត់អាហារនៅក្នុងពន្ធនាគាររាជាអ៊ីឆាការធ្វើទារុណកម្មនិងការធ្វើបាបពួកអ្នកទោសទាំងនោះអ្នកស្រីបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ង់ស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះដើម្បីធានាឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិក្តីថ្លៃថ្នូរយ៉ាងពេញលេញដល់អ្នកទោសទាំងនោះនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់
សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានគូបញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរដូចជាការគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតនៅក្នុងពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រួមទាំងវិធីធ្វើទារុណកម្មនិងការរំលោភបំពានផ្សេងផ្សេងដូចជាការវាយដំយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរម្ដងហើយម្ដងទៀតចំនួនអ្នកទោសលើសចំណុះក្នុងពន្ធនាគារការបៀតបៀនផ្លូវភេទនិងការបិទមិនអោយមានសេវាថែទាំសុខភាពជាដើមកាលពីដើមឆ្នាំនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson បានសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថាក្នុងអំឡុងពេលអាណត្តិទី2របស់លោកប្រធានាធិបតី Hassan Rouhani ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងស្ដារឡើងវិញនូវសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ទាំងអស់ដើម្បីឲ្យពួកគេអាចរស់នៅបានដោយសមរម្យដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅប្រកបដោយជីវិតមានន័យអាញាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ត្រូវដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងដោយអយុត្តិធម៌ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ព្រមទាំងធ្វើកំណែទម្រង់ការអនុវត្តក្នុងពន្ធនាគាររបស់អ៊ីរ៉ង់ដោយអនុលោមទៅតាមច្បាប់អ៊ីរ៉ង់និងតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិដែលរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ផ្ដល់សច្ចានុម័តនោះផងដែរ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណមានការធ្វើបាតកម្មនៅកន្លែងជាច្រើនក្នុងពិភពលោកអំពីវិបត្តិពួកជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាក្នុងប្រទេសភូមាសម្ដេចដាឡៃឡាម៉ានិងមេដឹកនាំខាងសិទ្ធិមនុស្សអាហ្វ្រិកខាងត្បូង Desmond Tutu ក៏បានបញ្ចេញមតិដែរដោយសូមឲ្យមានការប្រព្រឹត្តល្អប្រសើរជាងមុនដល់ពួកជនភៀកតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនេះផងដែរកាលពីថ្ងៃសុក្រពួកបាតកោបានធ្វើការប្រជុំរ៉ាលីនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដោយបានស្រែកបន្ទោពាក្យស្លោកថាព្រះអាទិទេពមានមហិទ្ធិឫទ្ធិអស្ចារ្យចំណែកឯនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូវិញពួកប៉ូលីសបានបំបែកពួកជនដែលគាំទ្រពួករ៉ូហីញ៉ាឲ្យនៅឆ្ងាយពីក្រុមជនដែលតវ៉ាប្រឆាំងនឹងពួកបាតកោទាំងនេះដោយបានហៅពួកបាតកោថាជាពួកភេរវជននៅក្នុងខេត្តអ៊ីរ៉ាត់នាប៉ែកខាងលិចនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពួកបាតកោបានទាមទារឲ្យមានការបញ្ឈប់អំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងពួករ៉ូហីញ៉ាហើយនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតប្រទេសប៉ាគីស្ថានពួកបាតកោបានទន្ទ្រាំជើងលើរូបថតលោកសីអង្សានសុជីមេដឹកនាំនៃប្រទេសភូមាគេរាយការណ៍ថាមានការធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ផងដែរអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាមានមនុស្សប្រមាណ 270,000 នាក់បានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសពីរដ្ឋរខាញ់នៃប្រទេសភូមាកាលពី2សប្តាហ៍មុននេះនៅក្រៅក្រមមួយហៅខ្លួនឯងថាកងទ័ពសង្គ្រោះរ៉ូហីញ៉ានៅអារ៉ាកាន់ភាសាអង់គ្លេសថាអារ៉ាកាន់រ៉ូហីញ៉ា Salvation Army បានវាយប្រហារប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសមួយចំនួននៅពេលដែលក្រុមជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរាប់សែនអ្នកក្នុងរដ្ឋរខាញ់នៃប្រទេសភូមាបានរត់គេចខ្លួនឆ្លងកាត់ព្រំដែនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅជិតខាងនៅក្រៅមានការបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងនិងភូមិពួកគេដោយពួកអ្នកគោរពប្រពុតសាសនាជ្រុលនិយមខ្លាំងនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលភូមាមកពួកអ្នកវិភាគប្រមាណថាអំពើហិង្សាអាចខ្លាចទៅជាលេសមួយសម្រាប់ឲ្យមានការជ្រៀតជ្រែកដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបរទេសប្រសិនបើគ្មានការដោះស្រាយវិបត្តិនេះទេហើយថាពួកភេរវជនអាចប្រើទុក្ខវេទនារបស់ពួករ៉ូហីញ៉ាជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់ជ្រើសរើសមនុស្សឲ្យចូលបម្រើការក្នុងក្រុមពួកវា
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ AM 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.